rõõm teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursuses. Oleme pühakirja sündmustes koos Iisraeli rahvaga rännakul tõotatud maa poole. Millised juhtnöörid issand täna oma rahval annab, räägib nüüd pastor Aare Kimmel.
Kolmanda Moosese raamatu kahes eelmises peatükis räägiti karistatavatest üleastumistest, 20. peatükis aga räägitakse ette nähtud karistustest. Selles peatükis esineb palju karistusmäärusi ja nende hulgas on üsna sageli ka surmanuhtlus. Kokkuvõtlikult võib öelda, et see on suur hoiatuskiri iisraellastele, et nad ei hakkaks harrastama kaananlaste patte. Nimelt olid selles peatükis ära toodud üleastumised suurelt osalt tüüpilised just Kaananimaa elanikele, keda tabas Jumala kohus. Surmanuhtlus määrati selliste asjade eest nagu Moloki kummardamine, vanemate needmine, mitmesugused seksuaalsed perverssused ja nõidus. Peale selle on juttu veel mõnedest üleastumistest, mille eest on ette nähtud kergem karistus. Loen kolmanda Moosese raamatu 20. peatükist kaks esimest salmi. Ütle Iisraeli lastele, iga Iisraeli last või võõrast, kes asub Iisraelis, kes annab mõne oma lastest Molokile, karistatagu surmaga. Maa rahvas peab tema kividega surnuks viskama. Moloki kummardamise juurde kuulusid väga julmad rituaalid. Hõõguv kuumale jumalakujule ohverdati lapsi elavalt. Moloki kummardamine tähendas lõpuks terve rahvahevingut, seega oli surmanuhtlus lihtsalt sama lõpptulemuse kiirendatud variant. Selle karistuse eesmärk oli takistada selle õudse kultuse levimist Jumala rahvahulka. Ja täpselt sama eesmärk oli sellel karistusel ka kõigi teiste üleastumiste puhul, millest siin juttu tuleb. Surma ähvardusel tuleb hoiduda kõigist neist kommetest, mille harrastamise tulemuseks on nagunii surm. Iisraeli rahvahulgas viidi surmaotsus täide tavaliselt kividega surnuks viskamise teel, aga mõnel juhul ka inimese põletamise teel. Enne karistuse täide viimist tuli üleastumine tõestada, milleks oli vaja vähemalt kahte tunnistajat. Need tunnistajad ise pidid viskama esimesed kivid. Loen 20. peatükist kolmanda salmi. Mina ise pööran oma palge selle mehe vastu ja hävitan tema ta rahva seast, sellepärast, et ta on andnud oma lapse Molokile, millega ta on roojastanud minu pühamut ja on teotanud minu püha nime. Moloki kummardamine tähendas otsest rünnakut Jumala pühaduse vastu. Samuti tähendas see selle pühamu roojastamist, mis oli püstitatud Iisraeli rahvahulka. Sajandeid hiljem kirjutab Hesekiel, milleni on ebajumala teenistus rahva viinud. Loen Hesekieli raamatu 23. peatükist 39. salmi. Olles tapnud oma lapsi oma ebajumalaile, tulid nad samal päeval mu pühamusse seda teotama. Jah, vaata, nõnda on nad teinud keset mu koda. Sääraste tegude tulemusena käis Iisraeli rahva käsi lõpuks väga raskelt. Paljud said sõdades surma ja paljud pagendati Babyloniasse. Sellisele saatusele viitavad ka juba järgmised salmid kolmanda Moosese raamatu 20. peatükist. Loen salmid 4 ja 5. Kui maa rahvas niisuguse mehe puhul, kes annab oma lapse Molokile, oma silmad tõesti kinni pigistab teda surmamata, siis pööran mina ise oma palge niisuguse mehe ja tema suguvõsa vastu, ning hävitan nende rahva seast tema ja kõik, kes hooraviisil teda järgides on hooraviisil järginud Molokit. Eeskirjad ja seadused on üks asi, tegelik elu aga sageli hoopis midagi muud. Polnud sugugi endast mõistetav, et rahvas oli valmis oma kaasmaalasi ebajumala teenimise eest surmama. Kas sellepärast, et Mooses käsib, peab tõesti hakkama oma vendi tapma, pealegi kui on teada, et naaberrahvastel on selline jumala teenistus tavaline? Miks peab olema nii sallimatu? Nii võisid mõelda paljudki iisraellased. Jumal aga näeb asju hoopis teisiti. Ta teadis, et kui tema rahvas hakkab teenima ebajumalaid, siis on selle tulemuseks vältimatu häving. Jumala seadused on elu enese seadused. Kes neid ignoreerib, see tõmbab enda peale hävingu igal juhul, ka siis, kui ta sellest ise üldse teadlik ei ole. Aga Jumal ei olnud päästnud oma rahvast selleks, et see ennast hävitaks, elades nagu teised oma himude ja arvamuste järgi. Seepärast, kui inimesed ise ei lõpeta oma hävitavaid eluviise, siis teeb Jumal neile lõpu, sel juhul aga on tulemused juba raskemad. Sajandeid hiljem jõudiski asi nii kaugele, et Jumal praktiliselt kõrvaldas oma rahva lavalt 70 aastaks. Seega Jumal toimiski selles asjas nii, nagu ta oli varem korduvalt hoiatanud. Muidugi oli see inimestele kõike muud kui meeldiv, aga Jumal ei saa korraldada oma asju vastavalt rahva hääletuste tulemusele, sest sellisel juhul jääksid Jumala eesmärgid alati saavutamata ja kõige suurem õnnetus oleks see inimestele endile. Neid põhimõtteid peame pidama silmas ka seoses kõigi järgnevate seadustega. Loen 6. salmi. Kui keegi pöördub vaimude ja teadjate poole, järgides neid hooraviisil, siis pööran mina oma palge niisuguse inimese vastu ja hävitan tema ta rahva seast. Igasuguste vaimude väljakutsumised ja arvatavate surnud lähedastega suhtlemine on tänapäevalgi võrdlemisi tuntud harrastused. Inimlikult on muidugi mõistetav soov suhelda oma surnud sugulasega, seetõttu on ikka leidunud inimesi, kes on spetsialiseerunud ka vastavate vahendajateenuste pakkumisele. Aga taolised asjad on Jumal karmilt keelanud, sest inimene tegelikult ei tea, missuguste Jumala vastaste vaimsete jõududega ta sel teel suhtleb. Kuna samast teemast on juttu veel ka peatüki viimases 27. salmis, loen siin kohal ka selle. Kui mehes või naises on vaim või tarkus, siis karistatagu neid surmaga. Nad visatagu kividega surnuks, nende peal on nende veresüü. Iisraeli rahvas oli valitud Jumala omandrahvaks ja preesterrahvaks. Ta oli mõeldud otse kui näidiseks, milline peab olema Jumala poolt juhitud maapealne rahvas või riik. Jumala riigis ei tule kõne alla, et keegi hakkab suhtlema teemonitega, kes esinevad surnute vaimudena või jutumärkides teadjatena. Neid kahte asja ei ole lihtsalt võimalik ühendada. Kurjade vaimudega suhtlemine on sisuliselt otse tee Jumalast eemale ja surma poole, sellepärast ongi karistuseks surmanuhtlus. Kes tahab olla Jumala päralt, see ei tohi otsida oma elu küsimustele vastuseid vaimsetelt juhtidelt, spiritistlikelt istungitelt või meediumidelt. Selliste asjadega tegelevad teadmatusest need, kes Jumalat ei tunne, aga Jumala rahvale ei ole see mingil juhul lubatud. Loen 20. peatükist salmid 7 ja 8. Pühitsege endid ja olge pühad, sest mina olen Issand teie Jumal. Pidage minu seadlusi ja tehke nende järgi. mina olen issand, kes teid pühitseb. Need salmid on põhjenduseks eelnevale. Kuna Jumal oli valinud Iisraeli oma rahvaks, siis pidi see rahvas hülgama need kombed, mis olid ümberkaudsetel rahvastel, sest nende kombed olid otseselt seotud ebajumala teenistusega, see tähendab kurjade vaimude teenimisega. Loen 9. salmi. Kes iganes neab oma isa ja ema, seda karistatagu surmaga. Ta on neednud oma isa ja ema, ta peal on veresüü. Seegi otsus võib meile tunduda liiga karm. Kas tuleb laps siis tõesti kohe surmata, kui ta oma vanemaid neab? Kui me tänapäeval nõnda teeksime, kas ei kaotaks siis kiiresti pooled lapsed oma elu? Kõigepealt peab ütlema, et vaevalt on siin üldse jutt alaealistest lastest, kes oma vanemate vastu jonnivad. Tõenäoliselt on jutt täiskasvanud inimestest, kes oma vanematega nii põhjalikult tülli läksid, et soovisid neile surma. Sest väike laps pannakse paika lihtsalt karistusega, aga täiskasvanud vastutusvõimelise inimesega on lugu hoopis tõsisem. Siin kohal tuleb arvestada, et needmine on väga tugev sõna või õigemini sõnaline tegevus. Needmisega manati teisele inimesele kaela kas surma või suuri õnnetusi. Sisuliselt tähendab see sõnadega tapmist. Piibliaegadel teati, et sõnadel on väga suur jõud, ükskõik kas tegemist on needmisega või siis õnnistamisega. Siin kohal võiks ehk meenutada Biileami lugu. Moabi kuningas oli palganud Biileami kui tuntud suure vaimse jõuga mehe needma Iisraeli rahvast, et seda seejärel oleks võimalik sõjaliselt hävitada. Lugu lõppes aga sellega, et Biileam mitte ei neednud Iisraeli rahvast, vaid hoopis õnnistas seda. 5. Moosese raamatu 23. peatüki 6. salmis öeldakse seda lugu meenutades, aga issand su jumal ei tahtnud kuulata Biileami, vaid issand su jumal muutis needuse sulle õnnistuseks, sellepärast, et issand su jumal sind armastas. Sellestki loost näeme, et needmise tähendus oli sisuliselt surmale üleandmine. Seda teades muutub ka paremini mõistetavaks, miks vanemate needmine laste poolt on surmapatt. Kui täiskasvanud vastutusvõimeline inimene soovib oma vanemale surma, siis lammutab ta sellega ühiskonna kõige põhilisemaid aluseid ja on sellega ise surma ära teeninud. Lisaks sellele võib siin needmise taga olla veel muudki. Muinasaegses Lähis-Idas oli see seotud ka nõiduse või maagiaga ja tegelikult on mitmel pool tänapäevalgi. Seega ei ole võimatu, et vanemate needmisel pöörduti paganlike jumaluste poole või kasutati oma jumala nime valesti. Loen 3. Moosese raamatu 20. peatükist 10. salmi. Meest, kes abielu rikub abielu naisega, meest, kes abielu rikub oma ligimese naisega, abielu rikkujat meest ja abielu rikkujat naist karistatagu surmaga. Abiellu suhtuti nii tõsiselt, et abielu rikkumine oli kuritegu, mis oli võrreldav mõrvaga. Mida meie sellest seadusest arvaksime ja kui paljudele inimestele tähendaks see surma tänapäeval? Kas on see seadus ülepingutamine või on asi lihtsalt selles, et tõsise kiusatuse teele püstitatakse tõsine tõke? Ilmselt on sellised tõkked tõesti vajalikud, sest nagu näeme tänapäeval, ilma nendeta laostub moraalne elu hoopis kiiremini. Aga samas on ka selge, et ainuüksi seaduste abiga pole võimalik moraali tagada. On olnud ka aegu, kus vargal on käsi otsast raiutud, aga vargaid on ometi leidunud. Abielu on inimeste vaheline kõige püsivam suhe, Aga lisaks sellele on ta ka võrdpildiks Jumala ja Iisraeli rahva vahelisele suhtele. Sellest lähtudes on abielu rikkumine võrreldav ka ebajumala teenimisega. Et seksuaalpatud on oma olemuselt ebajumala teenimine, seda öeldakse meile ka Uues Testamendis, näiteks kirjas Kolosslastele 3. peatüki 5. salmis. Inimesed hindavad asju muidugi oma seisukohast, Jumala sõna aga annab meile teada, mida arvab asjadest Jumal. Muide, kui oletada, et Piibel on inimeste välja mõeldud raamat, kas võiks siis oodata, et selliste asjade eest nagu ebajumala teenistus või abielu rikkumine on ette nähtud surmanuhtlus? Vaevalt küll, sest nagu me Piiblist endastki näeme, olid sellised asjad inimestele väga meelejärgi. Edasi on kirjas karistused seaduse rikkumiste kohta, millest oli juttu juba 19. peatükis. Loen 20. peatükist salmid 11-16. Mees, kes magab oma isa naise juures, paljastab oma isa häbeme. Neid mõlemaid karistatagu surmaga, nende peal on veresüü. Kui keegi magab oma minijaga, siis karistatagu mõlemaid surmaga. Nad on teinud hirmsat asja, nende peal on veresüü. Kui mees magab mehega, nagu magatakse naise juures, siis on nad mõlemad teinud jäledust. Neid karistatagu surmaga, nende peal on veresüü. Kui keegi võtab naise koos ta emaga, siis on see häbitegu. Tema ja need põletatagu tulega, et see häbitegu ei jääks teie sekka. Meest, kes ühtib loomaga, karistatagu surmaga ja loom tapetagu. Kui naine ligineb mõnele loomale, et sellega paarituda, siis tapa naine ja loom. Neid karistatagu surmaga, nende peal on veresüü. Need salmid annavad ilmselt päris hea pildi selle kohta, mida kõike harrastati tolleaegses maailmas. Jumal on täiesti teadlik kõigist nendest perverssustest, milleks inimene on võimeline. Inimese patusus ei ole talle üllatus. Ühest küljest näitavad need käsud meile, millises maailmas ja milliste kiusatuste keskel Iisraeli rahvas elas. Teiseks aga näitavad need käsud, mida arvab sellest kõigest Jumal ja millised on piirid, mida Jumala inimene ei tohi ületada, kui ta tahab elada kooskõlas oma Jumalaga. Õigemini on jutt piiridest, mida inimene ei tohi ületada, kui ta üldse tahab elada. Sest nende piiride ületamise eest oli karistuseks ette nähtud surmanuhtlus. Ja taas tahaksin rõhutada, et sõltumata sellest, kas surmaotsus viiakse halastamatult täide või suhtutakse asjadesse nii-öelda mõistvalt, tulemus on tegelikult sama. Lihtsalt teisel juhul tuleb surm aeglasemalt, kuid on see juures palju üldisem. Hukkumisohus on terve rahvas. Usun, et siin on väga tõsine hoiatus ka meie kaasajale. Aga õnneks võib siia lisada ka häid sõnumeid. Kuna Jeesus Kristus on tulnud ja inimesed lunastanud, ei ole keegi enam sunnitud pattu orjama. Selle asemel võib teha oma elus ruumi temale, kes toob endaga kaasa elu ja tõelise vabaduse. Loen salmid 17-21. Kui mees võtab oma õe, oma isa tütre või oma ema tütre ja vaatab tema häbet ja õde vaatab tema häbet, siis on see häbitegu ja nad hävitatagu oma rahva laste silma eest. Ta on paljastanud oma õe häbeme, ta kandku oma patusüüd. Kui mees magab naise juures, kellel on kuuveri ja paljastab tema häbeme, avab tema lätte ja naine paljastab oma verelätte, siis hävitatagu mõlemad oma rahva seast. Ära võta paljaks oma ema õe ja oma isa õe häbet, sest kes nõnda teeb, paljastab oma sugulase. nad kandku oma patusüüd. Kui mees magab oma lelle naise juures, siis ta on paljastanud oma lelle häbeme. Nad kandku oma pattu, nad surgu lasteta. Kui mees võtab oma venna naise, siis see ei ole puhas asi. Ta on paljastanud oma venna häbeme, nad peavad jääma lapsetuks. Nendes salmides nimetati kahte erinevat karistust. Kahel juhul hävitamist oma rahva seast ja kahel juhul surma ilma lasteta. Raske on kindlalt öelda, mida tähendab hävitamine oma rahva seast, kas surma või näiteks pagendust. Lasteta suremine aga võib tähendada seda, et asjaosalised tuli surmata enne, kui suhtest jõudis sündida lapsi. Loen 22. salmi. Pidage see pärast kõiki mu määrusi ja kõiki mu seadlusi ning tehke nende järgi, et see maa, kuhu ma teid viin elama, ei sülitaks teid välja. Siin ongi otse välja öeldud hoiatus, et kui neist Jumala antud seadustest kinni ei peeta, siis ohustab see tõsiselt terve rahva olemasolu. Taoliste asjade pärast oli Jumal juba langetanud oma kohtuotsuse kaananlaste üle, mistõttu nad tuli hävitada või maalt pagendada. Ent sama saatus ootas ka Iisraeli, juhul kui nad kaananlaste kombed üle võtavad. Ajalugu näitab, et nii läkski. Üks lõik, mis seda hästi kirjeldab, on teises kuningate raamatus 21. peatükis, kust loen salmid 2-9. Kuningas Manasse tegi kurja Issanda silmis nende rahvaste jõleduste eeskujul, keda Issand oli ära ajanud Iisraeli laste eest. Tema ehitas jälle üles ohvrikünkad, mille ta isa Hiskia oli hävitanud, ja ta püstitas altareid Baalile, valmistas Ashera kuju, nõnda nagu Iisraeli kuningas Ahab oli teinud, ja ta kummardas kõiki taevavägesid ning teenis neid. Tema ehitas altareid Issanda kotta, kuigi Issand oli öelnud, Jeruusalemma ma panen oma nime. Tema ehitas altareid kõigile taevavägedele Issanda koja kumbagi õue. Tema laskis oma poja tulest läbi käia, toimetas lausumist ja kuulutas märkidest, seadis vaimude manajaid ja ennustajaid. Ta tegi palju kurja Issanda silmis ja vihastas teda. Tema paigutas kotta Ashera nikerdatud kuju, mille ta oli valmistanud, kuigi Issand oli öelnud Taavetile ja ta pojale Saalomonile. Siia kotta ja Jeruusalemma, mille ma olen valinud kõigist Iisraeli suguharudest, panen ma oma nime igaveseks ajaks. Ma ei tee enam Iisraeli jalga kodutuks sellelt maalt, mille ma olen andnud nende vanemaile, kui nad ainult panevad tähele ja teevad kõike, mida ma neid olen käskinud, ja kogu seaduse järgi, mille mu sulane Mooses neile andis. Aga nad ei võtnud kuulda, vaid Manasse ahvatles neid tegema rohkem kurja kui need paganad, keda Issand oli hävitanud Iisraeli laste eest. See aruanne on väga kõnekas. See näitab, et Jumal polnud hoiatanud asjatult. Loen sellele taustaks 3. Moosese raamatust 20. peatükist 23. salmi. Te ei tohi käia selle rahva seaduste järgi, kelle ma ajan ära teie eest, sest nemad on teinud kõike seda ja on saanud mulle vastikuks. Tõsiasi on, et kõik inimesed, kes maailmas elavad, on oma tegude ja eluviiside eest Jumala ees vastutavad, sõltumata sellest, kas nad seda teavad või mitte. Seepärast on parim teene, mida saame teha ka oma kaugel olevatele ligimestele, et anname neile teada, mida Jumal on ilmutanud enda ja oma tahte kohta kõigi maailma inimeste jaoks. Ehkki kaananlased ei tundnud elavat Jumalat ja tema püha tahet, põhjustasid nende ebajumala teenistus ja sellega seotud ebanormaalsused selle, et Issand nad lõpuks maa pealt hävitas. Ta tegi seda lihtsalt kasutades ajaloo sündmusi. Loen 24. salmi. Aga mina ütlen teile, te pärite nende maa ja mina annan selle teile pärandiks, maa, mis piima ja mett voolab. Mina olen Issand teie Jumal, kes teid on eraldanud teistest rahvastest. Jumalal on oma rahvaga head kavatsused, jätkem see meelde, sest see kehtib ka meie kohta. See juures ei valinud Jumal Iisraeli rahvast mitte sellel põhjusel, et see oleks olnud parem teistest rahvastest, kas või kaananlastest. Iisraeli rahvas oli kutsutud olema teistest rahvastest erinev, sest neil oli eriline ülesanne. Jumal otsustas selle rahvaga vaeva näha, sest ta vajas üht rahvast, kelle kaudu tuua maailmale päästja. Ja see rahvas pidi sageli vastu tahtmistki õppima tundma nii Jumala pühadust kui ka tema armusuurust. Loen salmid 25 ja 26. Tehke siis vahet puhta ja roojase looma vahel ning roojase ja puhta linnu vahel. Ja ärge tehke endid põlastusväärseiks loomadega ja lindudega ja kõigi maa peal roomajatega, keda ma teile olen eraldanud kui roojased. Olge siis mulle pühad, sest mina, Issand, olen püha. Ma olen teid eraldanud teistest rahvastest, et te oleksite minu päralt. See viimane kehtib ka kristlaste kohta. Oleme kutsutud kuuluma Jumalale ja olema tema päralt, selle asemel, et elada elu, mille lõpptulemus on vältimatu häving. Jumala kutsele vastamine nõuab ka pingutust, enne kõike vahetegemist puhta ja roojase vahel. Aga nagu öeldud, Jumalal on meiega head kavatsused.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Tõepoolest, Jeremia raamatus öeldakse, et Issand tunneb mõtteid, mis ta meie pärast mõlgutab. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda meile tulevikku ja lootust. Nende mõtetega täna lõpetame. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni.